kom għal program jħor mil-kolleċ. Program fejn aħna nipruvaw nitkellmu dwar suġġetti li jolqtu lill-istudenti tal-Junior College u daw kollha li għandhom għall-qalbhom daw l-istudenti, ġenituri, familjari. U fil-fatt aħna niddiskutu f'din is-skeda din niddiskutu il-benesseri tal-istudenti. U wasalna lejn l-aħħar ta' din l-iskeda u fil-fatt sa' nħalli f'idej Roberto biex jgħidilna sa fejn wasalna. Kif aħna Roberto l-ewwel nit?
Tajjeb, tajjeb, inti.
Jien orrajt ta'.
Skeda oħra mimlija, skeda oħra interessanti.
Qasna fuq kif għaddit?
Taret. U skeda fejn esplorajna ħafna dak li ħajsibu quddiem miċċhom żgħażagħ li jgħaddu mit-tranzizzjoni mis-sekondarja għall-postsekondarja.
Eżatt. U llum għandna ieħor minn dawk is-suġġetti li għandu ħafna x'jaqsam mal-saħħa tal-istudenti. Tkellimna fuq saħħa fiżika, mentali, finanzjarja, spiritwali. Però fl-età tal-istudenti tagħna tidħol ħafna wkoll is-saħħa sesswali.
Ekku.
Huma fl-età fejn jibdew jiġu aktar konxi u x'hekk ta' relazzjonijiet tal-intimità. U tajjeb li niddiskutu dan is-suġġett ma xi ħadd li jifhem ħafna iżjed minna u ta' esperjenza wkoll fejn nistgħu anka forsi nselħu ras il-ġenituri u l-istudenti li kont jisimgħuna li hemm ħafna x'isir u nistgħu salvagwardjaw u x'hekk is-saħħa. L-iktar ħaġa importanti is-saħħa tal-istudenti tagħna.
Ekku, nifhmu minn xi x'inhu maddejjin, x'jistgħu jiffaċċaw, fejn jistgħu jitkellmu, x'jistgħu jistaqsu.
Prevenzjoni ovvjament ta' mard u konsegwenzi oħra. Mela nintroduċu lil mistidna tagħna llum, grazzi tal-li ġejt Marija Ksisa hija Sexual Health Nurse u x'hekk mill-Sexual Health
Promotion Disease Promotion Directorate.
Tajjeb, tgħidilna xi ħaġa fuqek fuq ix-xogħol tiegħek ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew niddiskutu dan is-suġġett.
Mela, prattikament ix-xogħol tiegħi jinkludi li nitħattu dwar is-suġġett kemm jista' jkun, dwar il-prevenzjoni ta' kif wieħed għandu jippreveni milli jieħu xi marda li tista' tiġi trasmessa waqt istess. U ovvjament narfu lin-nies dwar prevention methods differenti li dak li jkun jista' jew ma jafx bihom. U kif ħanarfuhom biex dak li jkun jaf bihom jista' jużhom. F'każ li xi ħadd għandu bżonn jittestja fejn għandu jmur u kif għandu jmur ħanejduhekk, kif għandu jasal għall-klinika biex dak li jkun jittestja.
Tajjeb ħafna u Marija intom tagħmlu ħafna promozzjoni fl-iskejjel u x'hekk nimmaġan seħel sekondarji.
Kullimkien, ġifri nibdew mill-iskejjel, nkunu wkoll nagħmlu attivitajiet barra bħala ta' kemm għaddiet il-World AIDS Day, konna l-università, konna l-belt. Għandna l-website ukoll li tiġi updated kultant żmien b'informazzjoni, hemm ħafna informazzjoni mhux biss fuq mart li ġiet trasmess nistess imma anke fuq reproduction, human reproduction u contraception.
Meta tista' tgħid il-website kif jaslu għalija?
Hija www.sexualhealth.gov.mt u barra minn hekk għandna social media platform fuq Facebook u Instagram. Biex dak li jkun jista' kultant żmien intellaw, ġifieri pratikament kull xahar intellaw informazzjoni ġdida ta' edukazzjoni biex dak li jkun jifhem iktar u forsi jekk ma jafx jaraf u jaraf fejn għandu jistaqsi mistoqsijiet. U ħafna drabi jew isaqsuna hemmhekk through Messenger u nkun qed inwiġbhom jiena u kollega tiegħi jew inkella jistgħu jisaqsuna wkoll through il-contact us fil-website.
Ġifieri ara kemm inbidlu l-affarijiet, Roberto qed ngħid minn żmienna meta kienet kważi mhux kważi tabu li titkellem anka fl-iskejjel.
U biex iċċempel ma kienx ikollok mobile qabel.
Eżatt.
Kien ikollok iċċempel quddiem kulħadd iddajju tmur hemmhekk. Issa sabiħ li hemm dik l-aċċessibilità dan il-ftuħ biex bniedem jista' jistaqsi jekk kun hemm. Fl-aħħar mill-aħħar aħna ħeġġu lil-min ikollu xi dubi li jfittex u jistaqsi għallajnuna.
Jonqas
jiċċaraw fiex qegħdin.
U jkollkom ġenituri li jisaqsu maħabba tfal.
Għafna drabi konna per eżempju għall-injection tal-vaccine tal-HPV per eżempju minħabba li jista' jkun hemm xi misunderstanding jew dak li jkun jarfu biss għall-kanser tal-noqta l-utru. Mhux biss jekk connected ma' ma stess, u ma kif ma jkunux jafu biżejjed dwara. Iva ġili konna fejn isibu l-kondoms, l-itfal, x'nagħmlu, kif ħan irreġixxi, ma ninsewx li kemm il-ġenituri tagħna ma kellhomx l-istess edukazzjoni li kellna aħna u l-istess it-tfal tal-lum jaf m'għandhomx il-ġenituri tagħhom m'għandhomx l-istess edukazzjoni, ma kellhomx l-istess edukazzjoni. Illum ifimni għaw iktar firxa tal-edukazzjoni dak li jkun kemm ifittixha għax hemm m'għedha.
Tajjeb, u fil-fatt aħna f'dis-sensiela f'dal programm qed inħeġġu ħafna lill-ġenituri biex jisimgħu dal programm u anke forsi jekk mhux l-istess ħin hemmhekk jista' jkun anke ma' wlidhom biex anke jinħoloq dialogu. Xi kultant huwa diffiċli u x'hekk li jinħoloq dan id-dialogu għaliex l-istudenti jfittxu ħafna drabi l-isħabhom stess, naħseb l-aħħar li jmorru ġieli ukun ant il-ġenituri. Inbidlet imma din il-mentalità.
Għan iddu għek, miex bil-fors, timbidel ovvjament, għax ovvjament il-ġenituri saru naktar moderni. Kulħadd bil-mobile, nsemmejt il-mobile, kulħadd bil-mobile, ġifiri jekk inti tifel saqsek mistoqsija u inti ma tafx li għaxa tagħmel li jattfittex Google. U hemmhekk fejn titla' l-website tagħna u tsib l-informazzjoni, ġifieri jista' tilkas minn hemmhekk dak li jkun jista' jagħmel.
Saret iktar faċli.
Saret iktar faċli. Però jiena nemmen ħafna l-ġenituri għandhom ikunu l-ewwel nies li jafu l-itfal tagħhom huma jafu t-tfal tagħhom kif inhuma u kif jaġixxu wara kollox huma rabbewhom. Ġifieri tajjeb li jkun hemm dak it-tip ta' dialogu u informazzjoni tingħata. Korretta mill-ewwel minn il-ġenituri.
U naħseb mhux biss l-informazzjoni li importanti immens li tingħata informazzjoni tajba korretta u up to date, imma anki l-attitudni u s-smih. Kemm importanti li it-tfal tagħna jkunu jistgħu u jħossuhom komdi jgħidu minn x'inhu maddejjin. Naħseb dik importanti tiġi kkoltivata tul is-snin biex meta jkun hawn sitwazzjonijiet ta' kwalunkwe tipu ġeneru. It-tfal jkun jistgħu jħossuhom komdi jaqsmu, ma tħalli l-ġenituri flimkien nesploraw u nfittxu jew nistgħu nibgħatu l-messaġġi, imma li jkun hemm kemm l-informazzjoni u kemm id-disponibilità li nisimgħu u nkunu hemmhekk mingħajr ma niġġudikaw. Mhix dejjem tkun faċli.
Ok, mela qed jisimgħuna l-istudenti tagħna, forsi studenti ftit iżgħar jew ikbar u ġenituri. Din l-età tal-istudenti tagħna qed nitkellmu 15, 16, sa 18, 19. Naħseb hija l-età u x'hekk età partikolari ħafna, Marija, forsi.
Iva, l-ewwel ħaġa x'taqt insemmi dwar il-kunsens. Il-kunsens f'Malta, sexual consent f'Malta hija ta' 16-il sena. Ġifieri dak kulħadd irid iżomma f'rasu. Mhux qed ngħid li inqas minn 16-il sena ma jsir xejn, imma biex dak li ikun aware li kemm il-liġi tippermetti. Ifimni, ħafna drabi jekk inti dak li kun l-iktar tinkwetan hija li nisimgħu ħafna minn sħabna. Dik li ovvjament il-peer pressure, li nassigurak li anke jien ħassejta ma dak
il-ħassejna.
Jekk xi ħadd minnhom ma jkunx edukat biżejjed dwar is-suġġett, pereżempju dwar l-użu tal-kondom, dawk kienu ġejjin minn skejjel differenti u mhux kulħadd għandu l-istess edukazzjoni. Jekk nagħtqat inġib lek suġġett wieħed partikolari jew l-użu tal-kondom, ħafna drabi, jekk wieħed ma jafx jużah, jgħid le jien ma rridx nużah. Mhux ħajjejt li jiena ma nafx nużaha għax inkella ma tkunx cool biżejjed inkella taf kif
taqsek.
Qed insib, qed innara li allura bla ma trid tkun qed tmexxi l-istess ħsieb lejn il-grupp kollu. Mentri fil-verità jekk wieħed hum u jgħid ejja nagħmluha bejnietna pereżempju milli kieku. Kulħadd ifittex għalek, kulħadd naħseb nagħmel hekk, naħseb nagħmel hekk. Ngħidu kif inhi waqt istess, jekk inti ma tkunx taftuż għall-kondom kif suppost, mhux ħataqgħod xejn dak il-ħin, jiġifieri probabbli tgħid mhux ħanużah. Imma dak huwa l-unika mezz ta' kif wieħed jippreveni l-mart u kif ukoll itqala jekk inti mhux besiebek tagħmel attfal. Jiġifieri dik hija l-unika waħda mir-raġunijiet għalfejn għandna back again għall-ġenituri m'hemmx fih tih il-kondom f'idejh it-tifel imma li kieku tiddiskutwa bejnietkom jew lit-tifla ngħidu għax dan hija responsabilità ta' tnejn li huma mhux ċasta t-tifel biss. Tiddiskuti bejnietkom jista' jkun li dak li jkun ħossu iktar komdu forsi mhux jixtrih iktar mhux jistħi mhux jixtrih u jkun jaf minn fejn għandu jixtrih pereżempju.
Tajjeb, kont se tgħid xi ħaġa.
Le, tajjeb li di għawdi l-awareness ta' kull pass u ta' kull ħaġa u ma nifqux kif qed ngħidu aħna ġieli nikkumentaw li bniedem mur iġib l-informazzjoni mhux l-aħjar postijiet ngħidu hekk. edna kemm id-darba li jekk bniedem l-informazzjoni mmur f'postijiet fejn jistgħu tgħidu. Kultant sħabna jgħinu, kultant sħabna jekk ikunu qed jomu mitlu fin bħalna m'hemmx sekund daqshekk tajnuna, jiġifieri anke tajjeb li tinħoloq lill-kultura li niddiskutu fejn qegħdin u nitgħallmu minn xulxin. Biex li naqbdu ngħidu li ma nużawx, hemmhekk qed tiftaħ id-bibiena l-ħafna sitwazzjonijiet skomdi, possibilment.
Iva, u ta' konsegwenzi, il-marti ġi trasmess mis-sess ma jurux sintomi, jiġifieri ħafna drabi, ħanejtu mhux ma jurux sintomi, jiġdumu biex jurux xi tip ta' sintomi. Għal dak li jkun, jekk jgħid le aħna għandna tendenza naħsbu li l-mart huwa xi ħaġa maħmuġa jew li tidher. Inħobb ngħidilhom intom taħsbu li jiena għandi xi mart li jista' jkun jiġi infettiv jekk nagħmel is-sess, kulħadd jgħidu ma nafx, appuntu ma tafx. Inkella u le kif jista' jkun. Inti ma tistax taf sakemm inti dak persuna ma tittestjax. Mhux qegħdin ngħidu li tittestja kull darba li jkollok x'taqsam ma' persuna, ma kien qed ikollok x'taqsam ma' persuni differenti, idealment li dak li jkun imur jittestja. Da bħalma nagħmlu check-up ta' snin. Għalfejn, għax ikkiet mart li ġi trasmess mis-sess mhux dejjem juru sintomi, ħafna drabi jiġi detected minn dawn ir-routine testing. U hemmhekk fejn nissuġġerixx li dak li jkun jekk inti ħadibda relazzjoni ġdida u bess jekk tkun fit-tul, pereżempju, ja tajjeb li l-koppja imorru jittestjaw. Jekk xi ħaġa sabiħa ġiet ikollna dal-aħħar fejn jgħidu li jiena u l-partner tiegħi qegħdin noħorġu flimkien bess ibna konax naqsmu u ħammorru nittestjaw biex naraw li aħna okej jitnejli aħna. Mija xejn ħażin, anyway, anke xi ħadd li għandu xi STI, xi mart, huwa tajjeb li jmur jittestja. Ma fissiex għandu xi ħaġa ħażin m'għandu bżonn it-trattament u l-kura.
Tajjeb, l-prevenzjoni hawnhekk u l-prevenzjoni kemm hija ovvjament kif qedna ta' mart u anke ta' tqala mhux mistennija. Jiġifieri ma nqogħdux ngħidu għaliex forsi ngħidu ddaw għadhom żgħar u.
Le naħseb pjuttost 16-il sena mhux se nistgħux ngħidu li għadhom daqshekk żgħar. Ma nafx mill-esperjenza tagħkom jekk kunx hemm min anke esperimenta qabel.
Le, hemm min jesperimenta qabel ħafna drabi naħsbu jew nassumu li is-sess irid isir b'interkors biss li l-mart. Però l-użu ta' swaba, per eżempju, użu ta' toys, użu ta' oġġetti oħra, jista' jkun li xorta waħda l-mart jiġi trasmess minn persuna l-oħra. Allura, jekk jien beżempju qed nużaw is-swaba, jiena għandi xi marda u qed ikolli x'naqsam ma' persuna oħra, u qed nuża s-swaba miegħi u ma' ħadd ieħor, ovvjament hemmhekk fejn il-mart jista' jinxtered. Il-kondom mhux dejjem faċli, pereżempju jintuża f'dak il-każ ma' swaba, imma kien tintuża xi toys, pereżempju, il-kondom xorta waħda għandu jintuża. Dawn l-affarijiet ħafna drabi meta ġew għall-edukazzjoni noqsu milli ngħidhom għax nassumu li ż-żgħażagħ tagħna ma jagħmlu xejn.
Dik hija u dik għalhekk aħna qed nippruvaw nedukaw fuq din għax hija importanti li naraw ir-realtà.
Iva, anke pereżempju oral sex, sess orali. U le jina mamil ċej kbir, il-mart xorta wahda jista jinxtelet, u bet nsibu mart li ġet jaffetwa il-gerżuma, il-trot, jew il-ħal, per eżempju. Is-sintom jina dinin nejdilom ta' xkien jitku, għax nejdilom intom tutu t-tawlu bit-torċ, dak li jkun ħan ċekkelek ħal-ek, jgħan għarek għandek xie felula fil-parti tijak. Laqas li kiku għandek xie sintom u jider, ħafna drabi, fis-saħna tal-moment, specialment, jgħu kinti ġejt biex toħroġ ma' xaħat li jilek biex toħroġ miegħu, mintix se tagħmel dawn l-affarijiet, ma tħossx naħseb jiena ħanejtu jekk nieħu minni ma tħossx li huwa l-moment li għandek tixel it-torċ tiċċekkja titfilu l-bozza.
Le huwa veru, huwa veru. U eħe, taħseb hawnhekk ukoll mistajna ma xi ħaġa oħra, ir-responsabilità kemm hija importanti li ma joħdux is-sess jew inkella dak kollu l-esperimentar li jagħmlu hekk jisuq xejn mhux xejn, jiena naħseb.
Jitħol responsabilità il-rispett u xsib hemmhekk ukoll.
Eħe, jiena naħseb ir-rispett l-għanet lejhom jgħu minfuso. U anka lej ħadd ieħor li dawn l-affarijiet għalkemm aħna qegħdin nitkellmu fuq prevent. Ma joħduhomx li isma' għax mhuwa x'qed jagħmilhom kulħadd, nagħmilhom jiena u kemm iridu naħseb jaħsbu ftit qabel u x'hekk.
Jaħsbu ftit waħda semmejt int jagħmilha kulħadd dik ma jfissirx għax xi ħadd jgħid li jagħmel xi ħaġa għamilha. Ġifieri dik hija marbuta ma' peer pressure u nafu kemm social media il-lat negattiv tagħha u kemm iwassal li ċertu affarijiet jiġru ħafna jew kemm għandhom ħajja sabiħa dawk kemm mentri jista' jkun hemm xejn minn dak kollu, ġifieri tajjeb li jiftakru li mhux kull ma jleq u deb mhux kull ma jgħidu qed isir. U t-tieni ħaġa hi responsabilità jekk aħna medna niedem ma jesperimentax imma tittaħseb naqra inti qabel ma tagħmel kwalunkwe tip ta' pass.
Taħseb mhux assess biss imma
għal kull ħaġa li tkellimna f'dan il-programmi aħna dejjem qed nisma' hawn dawn l-affarijiet. M'hemmx mod wieħed definit kif tagħmilhom, hemm tittieqaf, tittaħseb, titħaddet, tifhem x'għandek quddiemek u tieħu deċiżjonijiet ta' ċertu responsabilità. Hawnhekk ovvjament iktar u iktar għax ma jinfluwenzax lilek biss imma jista' jinfluwenza sew il-ħadd ieħor ukoll.
Daqshekk u anke naħseb anke sempliċement jekk dan qegħdin jitbewsu. Ukoll hux hekk jista' jinġar tip ta' mart.
Eħe, ma nidu hekk iktar li l-mart meta jidħol iktar intimu. Fuq il-punt li għaddejt qabel x'għad insemmi punt importanti ħafna. Jien għandi hemm ngħid fil-parti ta' relationship education. Dan jgħidilhom hemm punt importanti li waqt issi f'relazzjoni li inti tistenna f'relazzjoni m'idix ħassiba waqt one night stand. Mhux dejjem kulħadd ħajkun honest, mhux dejjem ħalest dak li jkun il-communication pereżempju. Ħassaqsi li dak li jkun meta t-test jgħidha l-aħħar pereżempju ħadd tkun kapaċi staqsih persuna jekk it-test jgħidx jekk għandek xi sintomu pereżempju. L-onestà, l-lealtà. Jista' jkun li f'one night stand mhijiex ħadd tkun hemmhekk, iktar u iktar meta tkun qed tattendi fi group sex pereżempju, jew inkella li hemm l-alkohol involut, jew hemm il-drugs involuti. Ġifieri jista' jkun li daw l-affarijiet huma importanti ħafna li inti tkun konxju ta' dak li ħadd tagħmel. Again, istess mhux xi ħaġa ħażina li ssir, imma għandha ssir ċertu responsabilità u biħsieb. Aħna meta niklu nqogħdu attenti kif nieħu ċ-ċokolata. Kollha zokkor jew inkella jekk nieħu xi ħaġa li forsi nqas tħaxxen ħa ngħiduha hekk. U l-istess fis-sess. Ma fissiex li qed ħadd tagħmlu tagħmel xi ħaġa ħażina sempliċement trid ikollok naqa' aktar ħsieb.
Ħsieb intenzjoni kollox ujot.
U bħala affarijiet oħra tipprepara minn qabel fis-sens. Kif semmejt inti, fil-mument kultant ma taħsibx. Dajot anke l-affarijiet l-oħra li semmejna. Jiena fil-finanzi, pereżempju, fis-saħħa mentali ma taħsibx. Għal tajjeb li daw l-affarijiet tirriċerka u taħseb fuqhom tiddiskutihom ħalli meta jkun hemm il-mument inti tkun tista' tieħu deċiżjonijiet iktar għalija għalik kwal minn għandek.
Jien hekk naħseb aħna tal-programm jekk ipprovajna nagħmlu li l-istudenti kollhom skills qegħdin hemm tajnihomlhom ħalli meta huma ħajiltaqgħu ma' kull tip ta' sitwazzjoni fil-ħajja. Isma' jekk inti ħadd tagħmel dik il-ħaġa taf għal xiex dieħel u għandek il-konsegwenza. Jinaħseb dak huwa l-qofol ta' dak kollu li għamilna f'tul l-iskeda kollha, u speċjalment li qed nitkellmu fuq illum li jistgħu jkunu konsegwenzi mhux sbieħ xejn.
Ekku, mhux sbieħ xejn jistgħu jiffettwaw lilek il-ħadd ieħor u anke l-familji ta' familji u l-qraba u n-nies ta' madwar dawn in-nies meta jkun hemm bidliet jew inkella mart, eċetera, eċetera.
Iju, u ħaġa importanti wkoll hija l-fatt li l-ħsieb ta' fejn dak li jkun għandu jmur jittestja. Mela, illum il-ġurnata dak li jkun jista' jċempel fuq il-primary healthcare telephone number li huwa 21231231 u hemmhekk iddereġuhom fejn għandhom imorru jittestjaw. Hemm nies fejn jiġu qed jiġu direkti tal-ġew clinic, il-ġew clinic għadha dak li jkun jista' jċempel għadhom jikkuntattjawhom. Jista' jikkuntattjahom fuq 2545-7494 jew 1. Mbagħad hemmhekk jagħtuhom saqsuhom ċertu mistoqsijiet biex jaraw l-appuntament meta ser jingħata. Taħdeb mod konfidenzjali għax ikun hemm number, ġifieri l-ID card number tiegħek palissa mhux qed jittieħed, jiedu bin-number jagħtik number u hemmhekk fejn isiru t-testijiet. Testijiet mhumiex buġieħ, ġifieri m'hemmx uġieħ partikolarment kbir, ġifieri testijiet tad-demm normali, f'każ li jieħdu pereżempju xi bot tal-pipi magħhom jew jagħtik każ li jittestjaw f'każ li hemm xi sintomi is-sintomu, ġifieri m'hemmx uġieħ kbir meta jiġu għat-testijiet. U dak li jkun jista' jserraħ rasu jew inkella f'każ li hemm xi marda ovvjament ikun jistgħu jiġu jieħdu treatment.
Iżgħa, bħala qetajiet biex tieħu dawn it-testijiet. Titkun sens tal-ġenituri xeta jew oħra?
Le, minn 12 il-qoddim jistgħu jmorru mingħajr konsens tal-ġenituri.
Minn 12 il-sena l-qoddim.
Iva.
Kont minna li jgħali iktar olja jgħina l-
Ekku.
Nifsisib ta' 14 jo 15, le.
Ifimni, ma mux ħajt keċċew, li jkun jista kem xie question specialment, jem tobba specializzati dwar il-sujġett, u għem infermieri, fejn jistaw u għasluk fejn f'każ li għandek bżon, iktar gwida jistaw jiddirġu kemmek ukoll.
Interessanti ħafna din, dejjem nitgħallem jiena f'dan il-programm jew vera. U tajjeb għax aħna ovvjament inkunu mbagħad nistgħu ngħinu lill-istudenti tagħna.
Ekku jien kont se nsaqsi, semmejna diġà xi affarijiet tajjeb illi tinforma ruħek, hemm postijiet fejn tista' tagħmel testijiet, tajjeb illi tkun taf x'jista' jwassal għal xi, hemm xi affarijiet oħra ġieri inti qajt magħhom inti tajjeb li naqsmu mas-semmija tagħna. Fajt li tajp li qodu attenti għal-jom jow situazzjonijiet li ta' spiss jiġu qoddimek u tgħid isma. Moħħkom hemm għax ta' spiss qed jiġu di situazzjoni.
Mela, il-martri trasmess mis-sess jgħid jiżdied kull sena. Però din again, il-prevention methods li qegħdin jiżdiedu, ġifieri x'jenza qed tiżdied. Nġibkom eżempju pereżempju l-HIV. Qabel konna narawha kien jippikċerjaw minna bħala xi ħaġa vera marda li toqtol, vera marda ħażina, kienet marbuta ma' komunità. Illum il-ġurnata għaw il-prevention methods ukoll biex tippreveni l-HIV, waħda minnhom hija dik li jgħidula l-PrEP, l-pre-exposure prophylaxis. Hija mediċina li dak li jkun jista' joħodha biex jippreveni l-HIV, li tkun HIV negative, jiġifieri timur jagħmel xi testijiet ftit qabel u it-tobba jippreskrabjawhom dawn il-mediċini biex kun jistgħu joħduhom. Semmin jażel li joħodhom għal dejjem jew inkella fit-tul jew inkella min jażelhom biex joħodhom fil-weekend jew meta jkun qed jippjana li jista' il-każ li jkollu x'jaqsam. Hemm mediċini wkoll wara li jsir is-sess li tippreveni l-HIV dik li jidwula l-post exposure prophylaxis. Hija mediċina li tippreveni wkoll l-HIV li tittinata ma madwar 72 siegħa, 72 hours post exposure, ma tistax toħodha wara. Kemm toħodha kmieni iktar aħjar. U dawn ukoll guidelines fejn it-tobba jaraw jekk għandek bżonna jew le. Jiena ħobra dawn mhumiex ġuġu, dawn huma treatment tal-HIV. Però llum ukoll persuni li jgħixu bl-HIV jgħixu bħajja normali ħafna għalfejn għax it-treatment tantu tajjeb li dak li jkun jista' jgħix ħajja normali ħafna. Għalfejn għax l-HIV jkun tantu baxx li ma jitrasmettix l-HIV minn persuna l-oħra. Ġifieri mhux biss illum l-avvanz huwa kbir fejn qabel kun narawha marda arrieda illum il-ġurnata persuna jista' jgħix ħajja normali, hija ovvjament marda li se jkun taħdek u ħadd ma jħorpiċċer biha. Imma li tista' tgħix ħajja normali u m'għadniex naraw il-persuni li jekk qed tmissma jew ħadd ittieħu tieħu dik il-marda.
Imma ovvjament tkun
aware x'hemm
l-options, mhux jiġifieri taqbod u tħawwad u mbagħad tgħid iva x'jekk jaqbadni l-HIV ħajkun hemm mhix miraklu.
Però ħafna drabi llum il-ġurnata naħdmu avvenimenti, ħafna drabi jgħidulek nagħtu kondom le x'hemm on prep. Iva, mal-mart li ħoremmijiet, fil-bidunet semmejt jena, mis-sessorali, per eżempju, skin to skin, dawn huma mart li fil-kondom, anka l-kondom jaf ma jkunx biżejjed, jew inkella mhux komdu li jintuża, allura dak li jkun ma jużax. Jew ma jafx li jista' jiġi trasmess il-mart.
Forsi nsemmu, mhux ħanitlu dettalji għax wasalna lejn l-aħħar, l-iktar mart komuni li li għandu x'jaqsam mal.
Mela l-iktar mart komuni ħnejdwek f'Malta li notifikat huwa l-klamidja, gonorea, s-sifilis qed jolli rasu sewwa ġifieri kull sena qiegħed jiżdied drastikament. U sfortunatament anke l-HIV, kemm dawk in-nies li qed jiġu importati, jimpurtawhom ġifieri jiġu bl-HIV minn pajjiżi oħra ma bħala new cases f'Malta u kemm dawk li jiġu new cases jiġu diagnosed f'Malta l-ewwel darba. Ikonna ċalli, speċjalment fi żmien il-COVID fejn kien hemm uprise sewwa tal-STIs u baqa' konstanti kull sena jitla.
Tajjeb, u naħseb li l-etajiet ivarjaw wux hekk tal-
L-etajiet ivarjaw, però l-iktar li nsibu hija bej 25 u 45. huma l-iktar nies ovvjament iktar li jittestjaw. Però huma l-iktar li qegħdin naraw ħafna drabi bejn 16 u 18 huma forsi ma jkunux jafu jew jista' jkunux għad niżżar u xi ma jaqbadni xejn. 25 ma tibda timmatura ftit iktar tibda tgħid forsi kellek xi sexual relationships qabel hemmhekk fejn tibda tuq il-qampina u tgħid issed il-każ li għandu xi ħaġa.
Għalhekk 16 u 18 mela kif ikun qed ngħidu huwa importanti. Li nibdew minn hemmhekk mhux noqogħdu fimt ma qogħdux jgħidu lhom u jaqbadni xejn u hekk.
Ekku, li kellek tgħaddi messaġġ illum, kiekux tgħaddilhom niż-żgħażagħ.
L-edukazzjoni ta' saħħa sesswali ma tiqafx mas-sekondarja. 16 plus iktar u iktar. Ġifieri kien nibqgħu narfu lil nfusna u nfittxu għall-għajnuna ma jfissirx li hemm xi ħaġa ħażina, fejn ma tafx staqsi ħadd ma ħajtħab dak li jkun. Anzi, iktar tajjeb għax nipprevenu milli jkompli nixteret il-mart.
Fil-fatt, dak huma l-istudenti tagħna, għax jiena għalhekk taxtaqt iktar li jsir dan il-programm, għax ikollhom ħafna edukazzjoni fis-sekondarja. Jiġu għandna, isu mbagħad u iva kibru, u daqshekk m'għandhom xalfejn.
Isna
nafu kollox u m'għandniex għalfejn komplu nitalmu.
Kif qed ngħidu l-affarijiet jevolvu fit-tajjeb u fil-ħażin, jiġifieri. Tajb, ħafna li jistaw jagħmlu kuntatt magħhom mhux hekk through l-website sexualhead.gov.mt, jistaw iċemplu, jistaw jikkuntattjawkom through social media, x'hemm ħafna u ħafna modijiet fejn bniedem li għandhom għar dubju aħjar issaqsi u jerġgħu jirrepetu l-istess ħaġa li qalu l-50 ta' qabilhom, aħjar issaqsi u lesti li jirrispondukom milli tiġu f'sitwazzjoni tkun skomda jew inkella ta' detriment tas-saħħa tagħhom.
U kemm għaż-żgħażagħ u kif hemm qabel anke l-ġenituri li jkollhom ħafna mistoqsijiet fuq dawn l-affarijiet.
Ekku, miftuħa kulħadd sewwa.
Iva, miftuħa kulħadd, eżatt, ovvjament.
Tajjeb ħafna. Nirringrazzjawk ħafna Marija tal-li kont magħna llum. Infakrukom li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna l-Junior College jistgħu tagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt. Ningrazzjawkom tal-li kont u anki s-social media tagħna kemm fuq Facebook u Instagram. Unħeġukom ukoll issegwu il-Primary Healthcare kemm fuq il-medji soċjali u tikkuntattjahom ikollkom xi mistoqsijiet. Grazzi Marija, grazzi Su.
Grazzi.
U passolt ngħidulkom ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.